galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington waa galab arbaco ah bisha janaayo waa 18 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitruban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida wareysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda soomaaliya
laakiin waxaa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixiso u shaqaynaya oo geynaya ama u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa maa macnaheegun bangiga
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u dhiska ka socda suuqa waaheen ee magaalada hargeysa
lagu soo jikaansan jiray dalalka jaarka ee ku hareeraysan somaliland iyo gobollada somaliland intuba halka may ku kulmi jireen runtii waxaa yaalay ganacsiyo kala gedisan oo wax aan oolinmay jirin ganacsigu noocu doono ahaado haddii aan isa ku noqonno waxaa ku noolaa malaayiin dan yara oo runtii laga yaabo inay ka soo saari jireen noloshooda maalinnimo
waxaa kaloo aanu idin haynaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa maanta tusmeeyey inuu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo in doorashada guud ee dalkaasi la qabto may 14-keeda doorashada turkiga ayaa rasmi ahaan la qorsheeyey inay dhacdo 18-ka juun hase yeeshee saraakiisha ayaa muddo toddobaadyo ah tusmeynayay in laga yaabo inay codbixinta soo horumariyaan sababo la xiriira munaasabada diimeedyo iyo imtixaanada iskuullada erdogan ayaa khudbad uu jeedinayay xisbiga talada haya waxa uu dib u xusuustay markii turkiga ay qabatay doorashadii ugu horreysay oo xor ah sanadkii 1950-kii doorashadan oo dhacday bishii may 14-keedii ayaa waxaa ku guuleystay cadnan manders ra-iisul wasaarena ay xukunka ay ka tuureen militariga 1960-kii kadibna ay dileen sanad kadib erdogan ayaa inta badan isla meel dhigayay manders intii uu xukunka hayay in ka badan 20 sano oo uu ahaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne marxuum manders waxa uu yidhi 14-kii may 1950-kii dadku waxay dhiiban doonaan codkooda wuxuuna ku guuleystay sanduuqa codbixinta ayuu yidhi erdogan oo khudbaddiisa laga sii daayay telefishinka dalkaasi erdogan ayaa doorashada geli doona iyadoo aragtida ay ka haystaan shacabka ay hoos u dhacday sababo la xiriira qalalaasiyaha dhaqaale ee socday muddo sanad ah oo sicir bararku uu gaaray 85% cutubyo ka tirsan booliiska gaarka ee bangaladesh ee loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga ee rohingaha oo markaasi ayaa la sheegay in ay ku hayaan baad dhibaateen iyo xarig aan sax ahayn oo lagu hayo qaxootigaasi sida ay sheegtay shalay hay-adda human right watch warbixin ay soo saartay ciidamada booliiska guutada loo yaqaana a b b n ayaa ka howlgala xeryo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 milyan oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee aan dalka lahayn ee ruhingaha kuwaasoo intooda badan ka soo cararay dalka ay dariska yihiin ee myanmar kadib markii ciidamadu ay bilaabeen howlgallo ay ku baarayaan xasuuqa ay wadaan qaramada midoobay laakiin qaxootiga iyo shaqaalaha hay-adaha arrimaha bini aadamnimada ayaa u sheegay hay-adda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay magaalada new york in ammaanku xumaaday kadib markii ay qaybtan booliiska la wareegtay ammaanka xerada 2020-kii iyadoo qaar ka mida rohinguhu ay sheegeen oo mar ay la hadleen wakaaladda wararka a f b in xadgudubyadu ay noqdeen kuwa joogto ah xadgudubyada ay booliisku ka geystaan xeryaha cox basar ayaa keenay in qaxootiga rohingaha ay dhibaato kala kulmaan ciidamada la rabay in ay difaacaan dhacaan ayay tiri cimi baarak ka tirsan hay'adda Human Rights Watch qaybteeda Asia oo lagu magacaabo Shane Poucher. Kooxda xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in ay la hadashay tiro qaxooti Rohingya ah oo ku nool guryaha macmalka ah ee kaamamka buux dhaafay dadku ku badan yihiin ee koonfur bari waddankaasi iyaga oo diiwaan geliyay ugu yaraan 16 kiis oo tacadiyo halis ah oo ay geysteen saraakiishaasi booliska. Human Rights Watch ayaa warbixinteeda ku sheegtay in booliisku ay dalbadaan lacag laaluush ah oo aad u badan oo la siinayo oo ay ka qaadanayaan qaxootiga iyadoo qaxootiga loogu hanjabay in la xiri doono. Iyadoo warbixinta Human Rights Watch ay intaasii ku dartay in qoysaska inta badan lagu qasbay inay iibiyaan haddii ay haystaan wax dahab ah ama qiimo ku kacaya ama lacago amaah ah ay doontaan oo ay ka raadsadaan eheladooda sida xaq darrada ah u xiran si ay u soo daayaan. Diyaarad helikopter ah oo ku dhacday deegaanka Kiev ayaa waxaa ku dhintay 17 qof oo ay ku jiraan wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka Ukraine iyo ku xigeenkiisa iyo laba caruur ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine. Wasiirka arrimaha gudaha Denis Monastirsky iyo ku xigeenkiisa Yevhen Yanin iyo xoghayihii gobolka ee wasaaradda arrimaha gudaha Yuri Lobkovich ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay shilkan, sida uu sheegay Ihor Kalemenko, madaxa booliska qaranka ee dalka Ukraine. 9 ka mid ah dadka dhintay ayaa la socday diyaaraddii helikopterka ahayd ee ku burburtay Borobare oo ah xaafadda bari ka xigta caasimadda Ukraine, sida uu sheegay Kalemenko. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan in shilkaasi uu ahaa mid aad u dhacay iyo inuu ka dhashay dagaalka Ruushka ee socda ku dhawaad 11 bilood. 22 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacantay oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Mareykanka iyo Britain ayaa talaadadii shalay sheegay inay Iran kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda, iyagoo ku celceliyay inay cambaareynayaan xukunkii Iran nin ka soo jeeda balse haystay dhalashada Britain lagu fuliyay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfidiyanka in toogashada Cali Reza Akbari usbuucii hore lagu fuliyay ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda Iran geysanayso oo ay ku jiraan xabsi, jirdil, qirasho qasab ah, dil cadaalad darro ah. Waxaan aad uga xumahay, buu yiri, dilka Mr. Akbari, si la mid ahna waxaan uga naxay wax kasta oo aan ku aragnay wadooyinka Iran bilihii ugu dambeeyay tan iyo marka ay mudaaharaadyadani bilowdeen, xarig wadareedka, maxkamadeyn been abuur ah, dil, iyo weliba wuxuu yiri uu adeegsi xadgudubka galmoodka ah sidii qalab loogu talagalay xakamaynta mudaaharaadka, ayuu yiri Blinken. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly oo talaadadii kula kulmay Blinken magaalada Tom Washington ayaa sheegay in Britain iyo Mareykanka labaduba ay garab taagan yihiin geesiyaasha iyo dadka sharafta leh ee reer Iran si ay u dalbadaan xuquuqdooda uguna noolaadaan nolol xorka ah argagixisanimada iyo cadaadiska. Cleverly ayaa sheegay in Britain ay cunuqabateen ku soo rogtay kuwii ku lugta lahaa dilka Akbari oo uu ku jiro dacwad oogaha guud ee Iran iyo xubno ka tirsan booliiska anshaxa iyo garsoorka Iran oo ku lug lahaa olole ka dhanaa dadkan dibadbaxyada sameynayay. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyay hindiye sharciyeed ka cunna qabateynta maaliyadeed ee cayiman. Sharcigan ayaa awood u siinaya dowladda inay xannibi karto xisaabaadka iyo ganacsiyada dadka laga shakiyo inay lug ku leeyihiin amaba ay yihiin argagixiso. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ansixinta sharcigan aanan loo marin dhabba sax ah. Arrimahaasi waxaan ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur. Ugu horeyna waxaan weydiiyay sababta sharcigan uu xilligan ay ugu soo beegeen oo uu muhiim u yahay.
Falastiin sharcigani waa sharci muhiim ah oo runtii daba socda sharci 2016 la ansixiyay oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaano anti-money laundering. Marka sharcigaasi wuxuu aad ugu kala baxay adduunkan, waxaad ogtahay intii magaaba wuxuu la tacaalayay dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta ku leh oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigan la yidhaahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday haddii noocaas ku dhawqaaqaysa in adduunka oo dhan ee dhinaca uu kasoo wada jeesto oo iska ilaaliyo.
Marka sidee sharcigan loogu xaqiijinaya inaan lagu xadgudbin xuquuqda muwaadinka? Qodobada qaar waxay dhigayaan tuunka oo kale. Tuunku ma aha wax qof lagu xayiri karo hantidiisa ama dhibaato kale loogu geysan karo. Maxaa ilaalinaya xuquuqda qofka?
Xuquuqda qofka waxaa ilaalinaya dastuurkeena ay ku qeexan tahay, shuruucda dalkeena ay ku qeexan tahay, wax iska bedelaya haba yaraatee ma jiraan. Mushkiladu waxa weeye sideebaa dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon, muxuu ahaayey hoy u noqon argagixisada aanu u noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bullaalin. Adduunyadana aanay ku dhibaateyn, dalkan gudihiisana aanay ku dhibaateyn. Midda kale uu leeyahay waxa weeye inaan ganacsatadeenna iyo hantiilaydeenna oo adduunka ku xidhan inay muxuu ahaay ku xidhnaadaan oo aan hadii jeer muxuu ahaay shaki intii la geliyo aan hantidooda layska sanction lagu ridin oo dalku markuu sharci leeyahay uu samayn karo inuu procedurekii iyo nidaamkii muxuu ahaa garsoorkiisu ay ka hortagi karaan oo ay ka saari karaan liis muxuu ahaa si tuhmada loogu soo loogu daray. Waad ogtahay oo berigii muxuu ahaa albarakaad muxuu ahaay lagu sameeyey xoolaha laga joojiyey adduunka. Dalkeena dowladdiisuna maysan dhisnayn sharci ilaalinayo oo muxuu ahaay arrintaa ka hadlaya maanan lahayn. Sidaa darteed wixii lanagu tuhmaayay wuxuu noqonayaa wax ay adduunyadu markaas sideeda ugu dhaqanto oo cid ka daba hadlaysa aysan jirin. Laakiin markuu dalkeenu sharci leeyahay oo garsoorkeena iyo nidaamkeenu ay shuruucdaasi ku dhisan yihiin ay leeyihiin, waxay noqonaysaa inay difaacaan dadkoogana difaacaan, dalkoogana ka ilaaliyaan muxuu ahaay wixii dhibaato u geysanaya adduunyada kale ka imanaya gabaad ka dhiganaya halkan. Labada arrimood buurta sharcigani faa'iido weyn ku leedayahay.
Mudane wasiir, waxaa jirta al-shabaab canshuuray ka qaadan xamar akaanay ku leeyihiin la yaqaano, dembi miyay ka dhigaysaa in ganacsatadu ay lacag siiyaan al-shabaab iyo in ay akaano ama xisaabaad ku yeeshaan bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ee dalka ku yaala? Sharcigan marka la fiiriyo,
ma sharcigu kama dhigayo bangiga dembiile, kama dhigayo. Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabtaa keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahaay kale caadiga ayuu muxuu ahaay u fududeynayaa howlihii ganacsiga. Laakiin waxaa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya muxuu u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi. Marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa, maa macnaheedu in bangiga la xidhayo.
Dhinaca kale waxaa jirta in aad sameyseen haddaba xanibaadyo akaawno ama xisaabaad ay lahaayeen xubno kamida al-shabaab, laakiin bangiyada ay ku qasbanaadeen inay lacagti gudaan sababtoo qof wuxuu leeyahay adaankaa furta akaawnkaygii, lacagtiida adaankaa rabaa dowlad iga ma xanibi karto. Sidee ku xaqiijinaysaan in shirkaduhu aanay u gudin kooxahaasi lacagaha oo aan iyadoo kaash loo geynin?
Maya deeqa ciddii samaynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa laga haysatahay waa halkeeda. Laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana haba yaraatee, because dowlad baa xanibtay isaga wax awooddiisa ka baxsan weeye. Sharci dowladood baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shaqsiyadiisaanay mugta ku xidhan tahay. Kuma xidhna bangigana, kuma xidha cidda waaysana, kuma xidhna bangiguna dembi kuma laha. Sharcigan aad baa loogala hadlay, aad baana loo dooday, muxuu ahaay muddo dheer buuna sharcigani baarlamaanka horyaalay, dowladda horyaalay, ilaa muxuu ahaay laga soo bilaabo sanadkii 18-kii.
Xildhibaanada baarlamaanka qaarkood waxa ay ka cabanayaan ama ay sheegeen in qaabka loo ansixiyey sharcigani uu sharci darro yahay. Sharci wax ahna haddii waddo aan sharci ahayn loo maro, sharciga laftirkiisa sharci darro ka dhigaysaa. Maxaa u mari weydeen sharcigan dhabihii loogu talagalay loo marsiin waayey oo xildhibaanada codkooda loogu raadin waayey?
Waa arrintaasi dee inaad mogtay xildhibaano ama qof iyo labo kadintaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha. goluhu system buu leeyahay, xeer hoosaad buu leeyahay, procedure uu dhisan buu leeyahay, lagama boodi karo. Goluhuna si wanaagsan buu u yimiday anoo goobjoog banka ah, koorankiisu waa buuxay. Kadibna maadaama ay qodobada meesha laga hadlayay ay kaabayaan sharci hore oo jiray, sabab muxuu ahaay dib loogu sii dhigay xilligan ku jirnaana baahi weyn loo qabo oo ay kamid tahay muxuu ahaay waxyaabaha benchmarkiska ee waaweyn ee kamid a muxuu ahaay nidaamkeena geedi socodka ee dayn cafiska kamid a. Marka muhiimada weyn ee uu leeyahay markaas muxuu ahaay sharciga darteed si caadiya muxuu ahaay loo ansixiyey, wax dhibina kama jira.
Meeqa xilli baana ansixisay intaad ogta?
Taasi waxaad ka dhehan kartaa sida muxuu ahaay gudoonka goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaadada nambarkii ma oo, laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahaay ayaa ansixisay.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo qadka telefoonka iigu waramayay magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa guuldarro xoog leh toddobaadkan kala kulantay bartamaha Soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen magaalooyin muhim ah oo ay muddo badan kooxdaasi maamulaysay. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa V O A da u sheegay in qabsashada xaradheere iyo deegaanada kale ay guul weyn u tahay dadka Soomaalida ah, isagoo ballan qaaday inay maamulkiisa uu amni iyo nololba ku soo celin doono deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyey. Qadka telefoonka ee xaradheere ayaan ku wareystay madaxweyne Qoorqoor, anoo ugu horeyna weydiiyey tallaabada xigta kadib qabsashada xaradheere.
Shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa garankii dambe ee shalay wuxuu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa ka qayb galay shirka siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, waxgarad, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Sidoo kale shirka waxaa ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka.
Shaale ahada dhegeystayaal, warbixintaasi dib ayaanu idiin maqashiin doonaa. Markana wareysigii madaxweynaha Galmudug.
Shabaab waa jabeen, waa inaad kas ka soo firxaday dhulkaas. Waana dala joognaa oo ciidamada qalabka sida qeybada kala duwan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada daraawiista Galmudug, shacabka kacdoonka kala hor yimid qawaarijta, dhammaan waa la wada daba joogaa meel kasta oo ay galaan iyo meel kasta oy ufarxadeenna waa uga dabagelayna insha allahu tacaala.
Xaradheere waxay Al-Shabaab ka hor ahayd xarun burcad badeed, kadib Al-Shabaab ayaa qabsaday, taasi haddana waxay noqotay xaalad kale oo taagan. Hadda maxaad ku xalinaysaan in Xaradheere ay noqoto magaalo nabadeed, dadku ay u siman yihiin oo magaaladu aysan ku noqon xaalkeedii hore?
Xaradheere oo keliya ma ahan deegaanada laga xoreeyey cadowga qawaarijta. Waxaa qorshaheenu yahay inay dhammaantood ku soo celinno amnigii, xorriyadii, noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argagaxisow inaan ku soo celinno ayaa qorshaheenu yahay, oo ay helaan amni, helaan waxbarasho, helaan caafimaad, helaan dhammaan maamulo iyo dad adeega helaan ayaa qorshaheenu yahay. Oo aynan haysan ay jireen boob iyo dhac iyo baad iyo dil ay gacanta intay ku jireen gacanta qawaarijta ay ku jireen.
Marka qorshaheenu waxaa jirta dhinaca maamulkaad ka hadashay, magaalooyin badan oo waxaa jira ay ka mid tahay magaalada Xaradheere, maamulad usoo magacowday deegaankaasi, laakiin deegaano badan oo Galmudug dhinaca kalena waxaa ka jira in dadku iyaga ay soo doortaan ciddii maaragtay maamula deegaanadaasi madaxda ka noqonahayd. Ma siinaysaan fursadaasi deegaanadan kale ee dhowaan la xoreeyey si wax dadku isugu raacsan yihiin oo aadan kor uga keenin ay u helaan, oo maamul ay dadku raalli ka yihiin ay u helaan?
Falastiin maamulka lasii magacaabayo waa maamul si ku meel gaar loosii magacaabayo. Deegaanada xorta ee Galmudug dhammaantood waxaa ka hirgalay maamulo dadku doorteen, ogolayaashii deegaanka soo doorteen oo ay dadku soo doorteen. Tanna waxaan la hadnaa sidaas oo kale, meeshii maamul in loosii magacaabana waa lagu qasban yahay oo gaarsiiyo doorasho. Marka maamulada aan magacaabayna waa maamuladii doorashada ogolayaashii deegaanka, ma aha maamul aan si rasmi ah u joogayo. Ma jire maamulkaasa waa kumuhdaar si waqtiga doorashada loo qabto.
waxaan sheegayaa in wadamo maaragtay saaxiib la Soomaaliya ay gacan idinka siinayaan dhinaca hawada, kaalmo intee la'egaad ka helaysaan dhinaca dagaalka hawada?
walaalcadow yani waa sidoo tahay waa cadow gadbixiso caalamiya weeye oo qatarta ay ku hayaan Soomaaliya adduunka ha ku hayaan. Marka saaxiibada Soomaaliya waa naga kaalmeeyana waa waxa weeye wasu kaashanaynaa, waana gacantii oon markaas suurtagal ah ama si sax ku haboon lasaga kaashadaana ka kaashanayna. Marka waa garabkii ama gacantii aan ka rabno ka dalbanno inaan ka helno waa shay ku haboon maadaama ay cadowgaana yihiin cadow caalamiya.
Deegaanada hadda aad tagtay ee Al-Shabaab laga saaray, xaalado bin aadanimaa laga sheegayaa oo waxbarashada ugu horeyso, caafimaadkii ugu horeeyo, marka laga reebo in military ahaan Al-Shabaab looga xoreeyo, maxaa u diyaara oo aad hadda ugu tala gasheen kadib Al-Shabaab magaalooyinkan in laga hirgeliyo?
Wal waxaan ugu tala galnay markii laga xoreeyo kadib ayagana sidakan dadkamaysida ay u dhibaateenayaan dhinac walba ay u dhibeen, way qaxinayaan, way qafaalayaan, way qasbayaan dadkii ay sii maranayaan oo inay suurka iyo dhibaatadu ay sii geliyaan. Dadka waan soo celinaynaa, waxaana nagu baaqnay una baaqaynaa ad halkaan dadkaysanaya inay dadku kusoo laabtaan guryahoodii iyo hadiiba ay wax un ganacsii haysteen ama ay noo raaliyeen ay soo laabtaan si loo gargaaro oo loogu sameeyo barnaamijka xasilinta iyo gurmadka loogu sameeyo. Marka qorsheenu wuxuu yahay kaas weeye inaan dadka wax walba oo ay haystaan mud ay asaas nooshi kaas yahay dhammaan ayaa ka maqan gargaar ma gaari karin, cid u adeegsan ma lahayn, cid qatarsoo boobto dee khawaarijtaas maaha, dhammaan inaan intaasoo aan soo celino. Waanan beesha caalamka ka codsano saaxiibada Soomaaliya inay naga gargaaraan sahayahaas muddada dheer dadkaas ku harsaday makatahay inaan gaarsiinaba ilaahay tacaala.
Ugu dambeyntii qorshuhu marka hore wuxuu ahaa in dagaalku dhowr dhinac uu ka bilowdo si culays hal mar loo saaro Al-Shabaab. Hadda meelaha qaar uu ka socdaa, meelaha qaar uu tartiib uga socdaa, meelaha qaar xawli uga socdaa, meelaha qaar waa hakada ku jira, maamulada qaarna maba aanay bilaabinba. Culays intee la'eg ayaa maamulada dariska idinla ah kasoo wajihi kara dagaalka aad hadda deegaanada ka wadaan galmudug, haddii aanay u diyaar garoobin inay ama iska celiyaan ama xuduudaha adkaystaan ama dagaalka aanay kusoo biirin?
Dagaalkan oo lagula jiro khawaarij, dagaal hadda in loo kala qaro ama lagu kala maqnaado ay sax tahay ama suurtagal tahay maaha. Waa deegaanadii hadda ayna ka soconno waxaan aaminsan nahay inay bilaabi doonaan oo ay ku jiraan ay ku tala jiraan hadda. Haddana dagaalku si ballaaran u socdana hadda meelo yar kama socdo, meelo badan buu ka socdaa. Annaga deegaanada noola kala xariisna haddaan galmudug iska xorayno oo inta dhiman oo meelaha ay ku farxadeen aan kaga daba tagno waa kadaba tagaynaa insha allah. Deegaanada kale ama deegaan kale oo Soomaaliyeed oo ay ku sii harsan yihiin ama ay usii socdaanna ugama harayno, maxaa yeelay kaase kamida dhulka Soomaaliya oo ay dadka ku dhibaateynayaan annaga dee hal jir baan nahay, waa ku wada xanuunsanaynaa, wayna wada dhibaateynaysaa, waana soo kaana mid.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor oo qadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada Xaradheere. Waxaa naga xasuusinayaa warbixinada iyo wareysiyada VOA iyagoo dhammaystiran aad ka daalacan kartaan boggeena voasomali.com. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa shalay si rasmi ah uga furmay shirkad dib u heshiisiinta ee u dhaxeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah siyaasiinta deegaanadaasi ka soo jeeda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay muhiimadda shirkaasi iyo aragtida la isku soo dhaweeyo sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa garankii dambe ee shalay wuxuu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa ka qayb galay shirka siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, waxgarad, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Sidoo kale shirka waxaa ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mas-uuliyiinta ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay shirkan dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay shacabka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay shirka in looga hadlayo dib u heshiisiinta maslaxadda ummadda Koonfur Galbeed iyo horumarkooda.
Qalbi furan kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wada hadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isku qabsan karaa, waxbaa la isu weydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fariisto meeshuu jidka rasmiga jira, ha laga wada hadlo sidii hore loo sheegay. Aniga 30 sano oo burburka dowladda jiray, markay ugu badnayd waxaan tagay Nairobi, dadka diyaasbaraha ahmahayn dalkan joogay. Wixii mushkilad dalkan ka dhacday oo lasoo maray wadan, goobjoog aanu ahaa, cimri fiican iyo waqti fiican oo la joogana waa soo qaadanay. Maanta oo 5 kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno, mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo qaxa aan lahayn qax kale la galo raalli kama nihin. Qof kasta oo mas-uul wixii uu rabo ka xil haayo kan xil haynin waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay amni.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka furmay. Wuxuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh cadeeyey inaan la ogolaan karin shacabka Koonfur Galbeed inay la kulmaan caburin dhanka hadalka iyo safarka.
Maantana waxaan isugu nimiday oo aan ka wada hadlayno waxay tahay dowladda Koonfur Galbeed aan ilaashanno, kii hadda hayo noo ilaali, kan u soo socdow noo sii ilaali. Waxaan rabnaa waxa kale aan ka hadalno beledkan, dadka rabitaankiisa iyo xurriyadooda marna ma la compromise garayn kara. Xurriyadda qowlka, xurriyadda safarka, xurriyadda imaatinka, xuquuq oo aasaasi ah oo dastuuri ah waa banaan tahay. Waxaa reeban nin qori wato tahay warkayga haddii la dhageysto waaye aniga dadkaas jira maamulka iyo dowladnimada iyo waa dunina intaan ka baxa midhaas haddii laysla hadli waayo oo nimaa maal dhaweyti ii weydiiya wuxuu yidhi adiga mucaarada ahaa jirta mugaad mucaaradka eedna waa taas muxuu banaanka taagneede maxaa maanta badbaado qarnaa nin yiraahdo adiga dhihi jiray maxaa maanta badbaado qaranta Koonfur Galbeed aad muxuu ahay aa u gaagaabinayood muxuu ahay si fiican u qabay marka waa u sheegay waxaan dhahay saaxiibkay runta waa laakiin labaan ku kala duwanahay annaga maalintaas ha nalala hadlaa naloo diiday war ha nalala hadlo extensiona la sameeyey extensionka laftiisa inaan ka hadalan rabnaay ha nalala hadlaa nalaga diiday ma ladin la hadlaayo 2 sano waaye waa dhammaatay. Laakiin hadda Koonfur Galbeed maanta gogolaa fidsan kaali soo fadhiiso maxaa qabtaa, maxay kula tahay, intay wax ka qaldan yihiin, inta may ka qaldan yihiin, anna waa ila saxan yihiin, adna waa kula qaldan yihiin, aan waranno, aan ka heshiino oo meel isla dhigno berri.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale wuxuu la hadlay dhinacyada khilaafka u dhexeeyo gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka Koonfur Galbeed.
Dadka reer Koonfur Galbeed oo hoggaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaada ama muxaafad ahaada ama talada maanta ha haye iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhalinyaradooda iyo bulshadooda rayidka, waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan isla fariistaan ay xallistaan. Waxaan ku kalsoonnahay inay xalliso karaan. لكن وإذا في ريو هنا ممكن مالك قالوا عنا يقع عمتان كقبانينا وحلينا أكاد على الإنسان معنا دولدة كوفور قلبات وملحوين عبد العزيز وملحنا كيها وحال لقربا إن أي ددك يحقوق دود يوحوذ احترامان ددك كلا معارضك أما في سياسيين تا الرأي قبا أيضا وحال لقربا ددك أمن جيس إني إلاليان قرغة حل مكينا يو هجان مكوغارسينا يو مال مكوغارسينا يو انت هاد الجوكتو ما ممكن يترادنا ماشا مكوغو هاي كرو قري داد كان رالي اهان شودا ماشا انكو هاي كرتو كو اصلا سعودانا داد كان رالي اهان شودا كو امان كرتين داد كفرصات هالسيو
سياسيين تسيدا وين وغسوهر جيدا ما ملكو كونفور قلبيت ايا قصوغان مغالادا بايدابو او كاقيب جلايا شركة waxaan maalmaha hore shirka dib u heshiisiinta diirada lagu saari doonaa sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada 23ka bishii hore ka dhacday magaalada Baydhabo kadibna waxa loo gudbi doonaa ka hadalka arrimaha siyaasadda Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
VOA
soo socda warbixin ku saabsan suuqii waaheen ee magaalada Hargeysa iyo dowladda ka socda xubinta dowlad gaaban iyo qodobada kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dulmaro madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta tusmeeyay inuu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo in doorashada guud ee dalkaasi la qabto bisha May 14-keeda doorashada Turkiga ayaa rasmi ahaan la qorsheeyay inay dhacdo 18ka bisha Juun. Hase yeeshee saraakiisha ayaa muddo toddobaadyo ah tusmeenayay in laga yaabo inay codbixinta soo hormariyaan sabab la xiriira munaasabada diimeed iyo imtixaanka iskuulada. Erdogan ayaa qudbad uu u jeediyay xisbigiisa talada haya waxa uu dib ugu xasuusiyay markii Turkiga ay qabteen doorashadii ugu horeysay oo xor ah sanadkii 1950-kii. Cutubyo ka tirsan booliiska gaarka ee dalka Bangladesh oo loo xilsaaray inay ilaaliyaan xiriyaha qaxootiga Rohingyaha ayaa waxaa la sheegay in ay baad ka qaadaan dhibaato xarig iyo kuwa kalena ay u geystaan qaxootiga Rohingyaha sida ay sheegeen hay'adda Human Rights Watch shalay warbixin ay soo saartay. Ciidamada booliiska guutada APBN ayaa ka howlgala xeryo ay ku nool yihiin ku dhawaad 1 million oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee aan dalka lahayn kuwaasoo intooda badan ka soo cararay dalka ay dariska yihiin ee Myanmar kadib markii ciidamadu ay bilaabeen howlgallo ay ku baarayaan dadkaasi markii ay qaramada midoobay bilowday baaris lagu sameeyay xasuuqii loo geystay qowmiyaddan. Laakin qaxootiga iyo shaqaalihii hay'adaha gargaarka ayaa u sheegay hay'adda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay New York in ammaanku uu xumaaday kadib markii ay qaybtan booliisku la wareegeen amniga xerada 2020-kii. Diyaarad helikopter ah oo ku dhacday deegaanka Kiev ayaa waxa ay dishay 17 qof oo ay ku jiraan wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha dalka Ukraine iyo 2 caruur ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Deni Monastirovski iyo ku-xigeenkiisi iyo xayii gobolka ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay shilkaasi sida uu xaqiijiyay Ihor Kalamenko madaxa booliiska qaranka dalka Ukraine. Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Suuqii waaheen ee guftay muddo laga joogo ku dhawaa 10 bilood ayaa waxaa hadda laga bilaabay in laga dhiso suuq casri ah sida ay sheegeen injineerro ka tirsan shirkadaha gacanta ku haya dib u dhiska suuqan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Xakule.
Waxaan soo galay suuqa waaheen halkii uu ku yaalay guftay maanta waxaa laga joogaa qiyaastii ilaa 9 bilood iyo labatan habeen ama 10 bilood oo wax yar dhiman runtiina marka aad imika gasho waxaad arkaysaa in dhinac kasto aanay gabo dhismaaya ka socda qaar kood hadda ay cagafta ku jirta 24 sekadood ayaa naqshada cusub ee la soo dejiyay ay ka kooban tahay haddaba engineer Cabdi Wahab Cali Weerar oo kamida mid kamida shirkadaha dhismayaasha ku guuleystay ayaan weydiiyay bal hadda dhismayaasha la bilaabaynta ay yihiin
nafaratiga sakhadood waxay isugu jireen riberin qolofiyo riberina iyo blokiyo dib u dhis loo bilaabayo from zero scratch laga bilaabayo marka laba blok mooyaan laba ilaa tan kale hawshood waa socota waxaan rajaynayaa insha Allah soo gudaha badan leh inuu guud ahaan noo dhameystirmaan suuqa waa hanow wadnihii magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland oo dhan ila waxaan ka rajaynaynaa isaga weyn oo waxda la xadee si sida quruxda badan ee gudiyada kala dambeysay iyo dadka faraha badan leeyahay ka wada shaqeynaya si ay u hirgali lahayd ilaahayna uu noo guuleeyo hawsha
qaabkay u mareen ama gudiyadu u siiyeen qandaraasadan ugu guuleysteen haddii dib ugu noqotid sidoo
waa cadaalad waliba aad u cadaalad yahay si looga saaro in cadaalad darha meesha dhacdo dadkii blockiska lahaa ee guryaha dadweynaha qol walba waxa lagu wuri blogga oo wadaleed intaa ku heshiisan idinku shirkad alaalay shirkad aad jeceshihiin ula taga lana soo heshiiyey qiimaha la ku dhisayo dawladda 154 ay ka siin doontaa in fiisaska hore idinka ku darsanaya iyadoo waliba nashqadii dawladdu aan la dhaafayn dawladduna kula soconaysa marka waxaan filayaa waxay tahay sidii ugu fiirsanayd ama ugu cadaaladda badnayd ee la samayn kari lahaa
Cabdi Fataax Axmed Maxamed waa dadkii ku ganacsan jiray suuqan waa heen isla markaana hantida badani ay kaga burburtay ama ku waayay waxaa idaacadda fiyo wada uga waramay sida dadkii xoogsatada ahaa iyo kuwii ganacsiga waaweyn haystay intuba aanay isu dhiibin
runtii wuxuu ahaa suuq lagu soo tukaansan jiray dalalka jaarka ee ku hareeraysan Soomaaliland iyo gobollada Soomaaliland intuba halkan ay ku kulmi jireen runtii waxa yaalay ganacsiyo kala gedisan oo waxaan oolinmay jirin ganacsigu nooc doono ahaado haddii aan isa ku noqono waxa ku noolaa malaayiin dan yara oo runtii laga yaabo inay ka soo saari jireen noloshooda maalinimo oo runtii waxay ahayd xeero meel taala oo ku yar wax weyn la yimaada iyo ku xoogiisa la soo shaqo taga iyo ku muxuu hayay miis meel dhiga iyo ku ganacsada ah iyo ku wax soo dejiya iyo mid muxuu hayay sidiisa uga xamaashay intuba runtii waxay ahayd xeero gacan kale wada gelin jiray laakiin sati Allah tini waa tii dib u ka dhacday suuqa dhibtii ka dhacday waxay runtii in muxuu hayay bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyada dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana dee waxaan arkaynaa dadkii ka qaxay bartanay ka tegay ismay dhiibin laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo temporary ah oo muxuu hayay ku yaala goobo inka muxuu hayay meelo kale loo raray oo dawladdu ay ratay ganacsigu naga burburay laakiinse maanta haddana waxay idin muuqataa in suuq aad u qurux badan oo muxuu hayay wanaagsan oo cajiib leh u dhismayo isfaayd tala waxay ahayd meel debaaba ah oo dhulka taala maantana waxay idin muuqataa dhismayaashii oo dhammaantood muxuu hayay socda oo runtii bilaabmay kuwii dadweynaha oo dhan way bilaabmeen
dad badanna waxaan hubaa in maskaxdooda weli ay ku sawiran yihiin habeenkaasi bishii abril ee 2022 wixii dhacay iyo muuqaalkii murugada lahaa laakiinse marka la adkaysto ilaahay la tala saartay isla markaana la tashado waxa hubaalaa in la guuleysanayo ugu dambeynna intaan halkan maraya waxaan la kulmay Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland Cabdirashiid Dahabshiil ayaa si gaara mar kale u xusay doorkii ay dadka Soomaalida ee dibadda jooga ku lahaayeen gurmadkii loo fidinayay dadkii suuqani ku waxyeeloobay ama hantidoodu ku lutay
dadka inta badan waxay ka hadlaan waa heen market khasaaraha soo gaaray ana waxaan qabaa in magaalada oo dhan dhaawac soo gaaray waayo bacmishiriga waa heen ka socday dhaqaalaha gobolkan iyo regionkan Hargeysa ay ka mid tahay ayuu saameyn ku lahaa ama Jabuuti haato ama Itoobiya haato ama magaalooyin kaleba haate marka daarihii u dhowaa waa heen suuqa waa heen siga laftiisa oo Dahabshiil qaarka uu ku leeyahay ama laamahay qaar ka mid ay ku leeyihiin dhaawac baa ka soo gaaray ganacsatada ku khasaaray qaar badan macmiil bay noo ahaayeen ama iidaad bay macmiil u ahay ama Dahabshiil baag bay u ahay welina way u yihiin mar walba naga waxaa naga marka go'aan ahayd wixii aad dalka ku caawin kartaa waa ina caawisan isla markaaba waxaan bilownay inaan lacag ururino mid aan nagaanu bixinayno mid shaqaalaha Dahabshiil bixinayaan mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joognay bixinayaan in dhammaan tayo lacag aan wada ururino waxaan filayay habeenkii ugu horeeyey ee taariikhda gobolada dalka Soomaaliya degan yihiin ee $8 million ama $9 million markaaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horeysay ahayd. Waxay muujinaysaa sida ay waaheen dadka u taabatay yar iyo weynba. Markii dambaa way kasii ballaaratay dadkii qurbaha joogay wadanka magaalooyin kale wada joogay dhammaantoodba deeq bay soo direen, lacagta khidmadda free baan uga dhignay, qof walba account buu ku shubay. Waxaasna waxay muujinaysaa Soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaato soo gaadho inay ka midaysan yihiin, inay iscaawinayaan.
Khadr Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi ayaa gudiyay doorashooyinka, waxay ka dalbatay in dib u eegis lagu sameeyo ilaa 43 goobood oo codbixin ay ka dhacday maamulka Wajeer. Gaar ahaan waxaa dib loo eegayaa doorashadii kursiga gobernarka, waxaana arintani ay timid kadib markii maxkamad sidaasi ay markaasi codsatay Xasan Maxamed Aadan oo dooda ka keenay sidii ay u dhacday doorashadaasi la soo dhaafay. Wariyaha VOA ee uga soo warrama gobolka Waqooyi Bari ayaa warbixinta noo soo diray, waa Maxamed Faarax Shire.
Maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ayaa waxay amartay in dib eegis lagu sameyn doono hannaanka doorashada ay uga dhacday countiga Wajeer, kursiga ugu sarreeya ee countigaas ee haatan uu ku fadhiyo gobernatoraha countigaasi mudane Axmed Cabdullaahi Jiir. Doodan ayaa waxay imaatay kadib markii loolan adag ninkii la galay gobernatoraha haatan kursigaasi ku fadhiya countiga Wajeer mudane Xasan Maxamed Aadan Fuujo oo maxkamadii ka dacwooday, taas oo uu sheegay in musuqmaasuq iyo waxdoomarin fara badan ay ka jirtay doorashadii ka dhacday countigaasi Wajeer. George Dulo, madaxa maxkamadda sare ee dalka Kenya, oo dacwadaasi qaaday ayaa waxa uu sheegay maxkamaddu ay xaq u leedahay in dib u eegis ay ku sameyso furtana sanduuqda doorashada iyo weliba aaladihii kombiyuutarada dadku ay ku codeynayeen ilaa iyo 43 goobood, ayuuna wuxuu sheegay in dib loo tirin doono codadkooda, kombiyuutaradana dib loo fiirin doono. Kulan ay ku qabteen taageerayaasha, Dr. Xasan ayaa waxay ku sheegnay soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda, haatan ay ku gaartay in dib loo tiriyo lana furo sanduuqyada iyo weliba kombiyuutarada. Codbixintu ay ka dhacaysay 43 goobood oo intooda badan ay sheegnay ahaayeen goobaha ay tuhumayaan in isdoomarintu ay ahayd mid sida xawliga uga dhacaysay.
Anigu waa Xasan Xuseen Shuure, waxaan lahay nin reer Wajeer ah. Maxkamadda Milimani oo George Ndulu oo xakiimka ka yahay ayaan leeyahay, Asante Sana ninka maxkamadda fadhiya, sidii uu ogolaaday codsiga uu soo joodiyey Dr. Xasan in codsigiisa hore looga daro sanduuqyihii uu codsaday. Maxkamaddu waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsan tahay. Midda tan ka dambeysana waxaan leenahay run ahaantii sida hadda maxkiimka John Dulu uu arkay xaqa inuu banaanka u yeelo, tan dambana waxaan ka codsanaynaa inuu xaqa ku xukumo oo si cadaalad ah looga soo xukumo. Maxaa dhacay wixii Wajeer ka dhacay? Wax cadaalada ma ahayn, wax iska boob ah oo inda saabax ah ayay ahayd.
Doodan oo ahayd mid soo socotay 4 bilood ee la soo dhaafay ayaa mudane Axmed Cabdullaahi Jiir abukaatiyaashiisa ay ku dooday in maxkamaddu aysan xaq u lahayn in ay amarto in dib loo furo sanduuqda iyo weliba kombiyuutarada. Codbixintu ay ka dhacaysay deegaanada kala duwan ay ahaayeen kuwa si toos ah dadku ay u soo doorteen gobernatoraha haatan kursiga ku fadhiya, balse codsigaasi ayaa waxa uu noqday mid maxkamaddu aysan soo dhaweyn. Haatanna maxkamaddu waxay ku dhawaaqday in baaritaano lagu sameyn doono, taasoo noqotay in haatani cabsi fara badan maamulkaasi haatan ay soo food saartay.
Waxaa la yidhaahdaa Axmed Kutaab Cabdi, waxaan ka mid ahay odayaasha Wajeer. Aad iyo aad waxaa nagu mahadcelinayaa maxkamadda ogolaatay in la xisaabo 16 kale oo dhinaay in la xisaabo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maxkamadda inay cadaalada la helo. Reer Wajeer waxay u baahan yihiin cadaalad. Annaga waxaan u aragnay kurihii ugu dambeeyey inay soo dhicisay cadaaladda, si mataqaanaa dadweynihii codkii soo doorteen inaan la helin ayaanu aragnay. Waxaan leenahay cadaalad ha la helo maxkamadda, cadaalad mataqaanaa ha lagu kalsoonaada maxkamadda, ha la aamina aadi aad aan ugu mahadcelinaynaa haddaan ahni dadkii soo doortay dr xasan oo odayaashii aan ahni waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maxkamadda cadaaladeeda. waxaa kale oon leeyahay reewajeer waxaan ka rabnaa inay nabadgelyo kusii noolaadaan maxkamadda ay ka war sugaan. waxaan u malaynaa waxa ugu sarreeya waa maxkamadda. haddii wax isdabamarin ay dhaceen maxkamadda ayaa sheegi doonto.
codbixiyaasha guddiga doorashada ee dalkani Kenya countiga Wajir ay ka diiwaangelinayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin 462,802 qof, halka goobaha doorashada guud ahaan countigaas ay ka dhacaysana ay ahayd 434 goobood. haatanna 43 kamida ayaa waxay noqonayaan kuwa dib loo tirin doono, taasoo noqotay mid inta badan cabsi iyo weliba argagax fara badan. haatan xukuumadda countigaasi Wajir gelinaysa haddii isdhaafdhaafsi ama weliba wax isdabamarin lagu helana ay noqon karto in kursigaasi dib loogu noqdo. countiga Wajir 5 sano lasoo dhaaf waxa uu ahaa countiga keliya ee 2 gobano toora yeeshay. maxkamada kala duwanna waxay ahaayeen kuwa xukumayay in gobanatoorihii hore ee sanadii 2017 lasoo doortay mudane maxamed cab ee aqalka baarlamaanka countigiisa ay ka xayuubiyeen xilka, halkaasoo gobanatoornimadii uu la wareegay ku-xigeenkiisa, balse markii u dambeysay maxkamaddu ay noqotay mid soo fasaxday gobanatooraha iyadoo dhowr bilood oo keliyana ay ka hartay xilligaasi doorashada guud ee dalkani Kenya. mudane maxamed cabdin 8 maalin oo keliya markay ka hartay xilliga doorashada dalkani Kenya sanadii lasoo dhaafay ay ka dhicisay ayaa waxa uu shaaciyey inuusan u sii tartamaynin kursiga gobanatooraha countigaasi Wajir. maxamed faarax shire, VOA, Wajir.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho nooga soo diray.
soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horreysay xeerkii la qoray sanadkii 2004, waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah. haddaba duruufaha jira awgood, soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka, mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed, iyo liibaan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya diinaari.
xasan kaafi, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda v o eda. runtii aniga aragti ahaan waxaa qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal, sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah. hase yeeshee federaalka maanta soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qarannimada soomaaliya, sababteedana waxay tahay wax nuuca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaara leedahay, ilaa 5 madaxweyne oo maxaanku irahdaa mid walba goonni u yahay. federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka u aanan ixtiraam badan loo hayn, wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag, haddana waxa waaye dalkii bay akalaga go-ayo oo kala qaybsamay. marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay. centralizedka waa la sixi karaa, waa la hagaajin karaa. markaa fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah ayay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada. haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah, waa la furfuri karaa, nidaama laga dhigi karaa. laakiin habka hadda jira federaal lama yiraahdo. federaalka adduunka kuma dhaqan. federaalada adduunku nidaamay leeyihiin, dowlado badana qaatay, ku wada shaqeeyo, isku ixtiraama. laakiin kan ma aha, kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban.
haye liibaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, kusoo maasantahay dhammaan v o eda salaamaya sidoo kale ambassador dinero u madaxayna ana waxaan qabaa in xilligan uu Soomaali u saxay nidaamka federaalka sida ogtay adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqmay nidaamka federaalka dal kasta oo duruf gaar ah ayaa ku xambaartay dalcan Soomaaliya kuwaas ayuu feed ka yahay muhiimad weyn oo ugu jirta maxay nidaamka federaalka wax uu kaalin ka qaataa in bulshada heer gobol inay degmo ay ayuna ka tashadaan oo arrimaha gaarka ee go'aanka gaara iyadoo saxraacaya awooda uu dastuurku siinayo marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhigjoojin ah nidaamka federaalka sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya dowlad dhexe oo soo adag la Soomaaliya waa isla martay anigu waxa aaminsanahay in 1990-kii haddii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan ay imika ay noqoneyd marka nidaamka federaalka waxa xiqalda waa la sixi karaa laakiin anigu waxa aaminsanahay in xilligan Soomaaliya aysan u baahnayn dowlad dhexe oo central oo wadanka gacanta idin ku haysa marka tusaale ahaan Soomaaliya xilliga electionka waxay la kulantaa xaalado kala duwan oo waxa dhici karta madaxweyne xilligaas joogan isku day extension iyo wax lamid ah marka anigu waxa aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii xiqalda waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo anigu in dowlad dhexe oo sal adag leh ee wadanka
Dinari waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Liban adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka
Liban saaxiibkay wa salaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid waxa la ogyahay oo kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqaynta iyo iska warqabka dadka Soomaalida in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna uu u samaysmay mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku yiraahdaa amar ku taglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo dowladda dadkuna iyagu ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka kuwaas nool naftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in santrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u kulahaa
Liban maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas'uuliyiin yihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay u eegsanaysay marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dalka Soomaaliya ay ku kala wadgeli karaan iyagoo tusaale u helay inay doortaan haddii mas'uul ku qabo inuu hoggaamiyo waa talaabo dhan oo lagu ballaarinayo marka qofku tusaale oo rabo inuu ogaado faa'iidada nidaamka federaalka waxa tusaale u fila deegaanada ugu horreeyay ee ka hadla nidaamka federaalka oo ay dadku muuqato heerka isku filanshaha ay gaareen iyagoo aan cilmi mudan waa tusaale nool ee bedaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowladda dib loogu kala fiirin kartaa tusaale ahaan albaxmuun iyo xadarada ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen marka haddaan nidaamka federaalka uu si fiir gelayo yacni Soomaaliya ismuli ahaanayd Soomaaliya ayay hadhayaan wadan madax banaanahay laakiin madan awi oo aqoonsan oo ay goor Soomaaliya ka mid ay yihiin horumar ka jira wax maanta la fahmi karo mid kale oo ka dhawaajiyay ambassador Dinar ee la xiriirta in dowlad goboleedyo shaqo ay sameeyeen ee federaalka galaya dalkan waxa uu yahay heshiis siyaasadeed horta siyaasaddu ma aha ayad quraan iyo xadiis waa lagu khilaafsan duuna kara oo qofku uu qofasi wuxuu arki karaa laakiin oo hubi shaqada qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqooyinay dowlad dhexe shaqeynaya tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedyo iyo shaqo kale ilaa marka dowladda dhexe khasta maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaabo marnaba ma qabo sunaa inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh waxa aaminsan inay u baahan tahay nidaamka federaalka
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dinari
xalka waxaan u arkaa aniga marka ugu horeysa in afti dadka laga qaado oo la weydiiyo ilaa hadda way aragnimay ka heleen muddadii federaalka uu jiray iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay intaba dadku way fahmsan yihiin in dadka horta afti laga qaado xalka saasaan anigu arkaa midda kale waxaa lagu ogaanaa in ay dadku raalli ka yihiin ama ay rabaan iyo inaanay rabin su'aal waaye in maaragtay dadkaas hadii afti xor laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaragtay sidii tii hore aan ahayn laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo.
Iban haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku waxa uu arkaa in nidaamka federaalka hadda si la sii xoojiyo la turxaan bixiyo isla markaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay si wadajir ugu wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka oo ugu horreeya dastuurka qabiyo qoraalka oo aan si quma u qeexaynin weyaha dowladda dhexe iyo kuwa federaalka. Ani waxaan qabaa in Soomaaliya marnaba uusan anfacayn nidaam ahayn midka federaalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo liibaan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
kaasi cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaabnaan intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal gabagabadii idaacaddan kusoo dhawaanaynaa dhinacii heesaha codka macaan ee banxariis janaha ka waraabiya qatar daahir ege. أتك معنا قطر الظهر إذا استلم اللوتش وحق بالجبو وهدي زعديني قلب نميت نعاو مركل كل مدونه وحنو يدلنا هاي نبتكلي